Euskaraz bizi gura dugunean, askotan ez da nahikoa izaten gure inguruan euskaraz dakien jentea egotea. Erosketak egiterakoan, jatetxe batera joaterakoan, ostatu baten sartzerakoan edo aizialdiaz gozatzeko orduan be euskaraz atendiduak izatea gura dugu. Baina non aurkitu holango lekuak? Horri erantzuteko asmoz sortu dabe gure txokoak, euskarazko zerbitzua eskaintzen daben tabernak, jatetxeak, hotelak, dendak eta bestelako establezimenduak mapa interaktibo baten biltzen dagoan egitasmoa. Ganera, proiektua auzolanean elikatu gura dabe, herritarren proposamenak jasoz eta mapa handituz. Gure txokoaken sortzaileetako bat da Xumar Altzugarai eta beragaz berba egingo dugu jarraian. Xumar, egunon.
Aupa, egunon bai.
Hasikeratik hasita, kontaiguzu, zer da gure txokoak eta zer aurkituko dugu bertan?
Ba, gure txokoak da gida bat, ez? Azkenean mapa formatua daukan gida bat, Euskal Herriko mapa ikusten dugu, da bertan, ba, bixe, kokatuta pin edo ez olako txoko desberdinak, koloreka zailkatutak, eta bertan, ba, bixe, zerbitzua euskaraz ematen duten, ba, aipatu dituzuen establezimendu, espazio eta zerbitzuak, ez, agertzen die. Orduan, ba, aukeratu dezakegu, bueno, ba, gero funtzionatzeko modua bilatzailea dago, ba, herri konkretua bilatu nahi badin dugu, edo Zoom bidez hurbildu gaitezke nahi dugun zonaldera, edo mugikorrerako aplikazioa atera dugu baitare, orduan mugikorrean balin badago, ba, GPS-a pizten balin badago adibidez, hurbiltzen da gure ingurura, ikusi dezakegu, ez, gure inguruan adibidez, ba, ze establezimendu eta zerbitzuk ematen hartatzen duten euskeraz, eta printzipioz izan nahi du, ba, tresna bat euskaltzaleontzat, Horixe, euskaraz bizi nahi dugun hontan, ba, jakiteko edo itxenguruan gabiltzanean, edo Euskal Herrian barrena gabiltzanean oain udaran, ba, jakiteko euskaraz non aritu gaitezken lasai.
Eta nondik sortu zen proiektua? Zerk eragin eutzuen euskaraz zerbitzua emoten daben lekuak mapa baten batzeko ideia?
Bueno, ba, azkenin beharrak, ez, guzti, euskaltzale bezala, ba, gabiltza militatzen urte batzuia euskalgintza eta teknologia eta inguruan, ba, bueno, talde desberdinenetan, eta talde txobat gaude, eta, bueno, konkretu guneri sortatu dut aia mendera hilabete batzuk, behar konkretu bat, iparraldian nenbilen furgonetakin eta familiakin egun batzu pasatzen, eta kristonak ostatzen ari zitzaigun euskaraz eskatualizatia eta euskaraz komunikatualizatia orokorrean jendiakin, ez? Eta horretorri ditzaian burutara ideia, jo, ba, hori ez, erralitzake eukitzia olako gida bat, eta euskura eukitzia une oro, ez, ba, euskaraz nun eskatu alizango dugun, eta nun aritu alizango garen euskaraz, ez, eta behar hortatik, bueno, hori, eta gero urte desente, ba, nia ez, Nafarra naiz, baina Donosti mikina ez azken urtetan, eta orduan, ba, irigunetan eta eremu ez hain euskaldunetan, bizi garen euskaltzale guztiok badakigu zetzailaren haunitzetan, ba, hori, kafesne bat euskaraz eskatzia, ez? Orduan, ba, motxila hori ja hor urte luzez daramagu euskaltzale guztiok, orduan, ba, behar konkretu hori izan zen, ba, iparraldean gendela furgonetakin eta horretorri zitzaian pixkat, ba, detonantia edo izan zen hori, ez? Ideiana, zan, ba, erralitak, ez? Eta, karo, lehenengo gozainon, behiratu da hor badagon, igual existitzen da, tresna hori, eta nik ez dut ezagutzen, da bilatzen, ez nun topatu, eta orduan bigarren ideia torreitzen, ba, igual guk sortu inbar dugu, ez, ba, azkenean hori, ba, gabiltza lantalde txobat hor lanian, eta ba, dugu jakintza eta bar, eta zan genuen, ba, bueno, nik proposamena bota nun, talde txortan, eta batek zehituan esantzun, ostras, ba, ideia ederra da, eta uste dut egin garria dela, ez, eta hortu guen dira hilabete batzuk hasi ginen, lehen bozeto batekin, eta hilabete batzuk egon gara garatzen, eta azkenean uda baino lehen indugu publiko bat nahi genulako pixkat udan joera gehiago dugu Euskal Herrian barrena ibiltzeko igual euskaltzaleok eta nahi genuen uda baino lehen jargitaratu da eskura jartzeko jendiari tresna hori ez, orduan, bueno, ba, hasiera hortan, ba, aisialdian genbiltzala ateratzen ideia, eta orduan, hasieran pixkat aisialdira bideratuak egon ziren lehenengo txoko horiek edo, baina, bueno, polita izan da ikustia ere, ba, hilabete pasatxo edo da publiko ingenula proiektua, eta hilabete honetan, ba, jendeak proposatu digu edo iradoki digu, ba, aisialdiaz gain, gero, ba, irailetik aurrera, ez, egunerokoan ikasturtia zehar, egunerokoan erabiliko ditugu beste zerbitzu batzuk, ba, gehitxeare ederra ditakela, ez? Orduan da, guain egun batzuk gehitu ditugu baita ere ba, zerbitzuak, kategoria, ba, izan daitekela, aholkularitza, abokatu, arkitektoa, gero alimo, olako zerbitzuak ere, gehitu dugu kategoria hori, eta osasunakin dotuta, ba, osasun minta publikoan sartzen ez direma, fisioterapia, psikologo, eta normalien joera dugun beste guzio kategoria bat ere, osasun gintzana, ba, gehitu dugu, ez? Orduan, jendiak, ba, bueno, polita izan da ikustia, jendiak ere esan dugu, ba, induzioan bezala taberna eta jatetxekin eta aisialdiko gunekin, egunerokoan ere, ba hori, ere hain, ez hain eskaldunetan bizigarenok, ba hori zenik bertan hemen Donostin, dentista bat, hortz klinika bat, euskalduna topatzeko kriston ikerketan behar izan duen nik medekabuz, kostaz bait, azkenean topatu dut, baina bueno, ba hori eskura baldin badugu, ez, aplikazioan bertan dena, ba euskaraz non hartatuak izan gaitezken zentzu guzitan, ba bueno, pixkat, elburua hori da, ez, aplikazioana, referentziazko aplikazioa bihurtzea, Euskal Taleontzat, ba, edo zer behar dugula, ba, jakiteko modu azkarrean, non hartatuko bat juzten euskeraz, ez?
Opor batzuetan sortu zan ideia, baina ikusten denez, egunerokoan be erabilgarri izan daiteke. Alandabe, Xumar, ez da lehengoz holango egitasmo bat martxan jartzen dela?
Ez, hori da, justu ba, hor nengola pentsatzen, ez, ondela jabete batzuk, ba, igual esitzen da zerbait, egia etorri zitzaidan burutara, guain dela urte batzuk, Twitter bidez, bueno, Twitter, guain digan Twitter zenean,
bai.
Erabiltzaile bat jarritzun martxan antzeko proiektu bat, eta arek Twitter bidez egin zuen horrelako zerrenda moduko bat edo, kasu hortan taberna eta jatetxe egin. Horren, abia puntu betzela bai izan zen, ura, bueno, eskerrak emana izkigu erabiltzaile alei, bueno, lehenengo azi ura edo landatzeatik, aplikazioan abia puntu bai izan zen zerrenda ura. Twitterreko erabiltzailearek sortu zuen, bueno, Google Mapsen olako zerrenda bat edo, eta orduan abia puntu bezala hartu genuen zerrenda hori, eta gero errepasatu genituen banan-banan denak, eta klar, urte batzuk pasata, ba, establezimendu batzuk itxita daude, beste batzuk jabez aldatu dute, orduan errepasatu ditugu, eta ditugu pixkat osatu fitxa, ba, goitzari argazki batzuk gehitu, ba, erraz rekonozitzeko, ba, ataria eta kanpokaldia eta pixkat errez ikusteko, eta barruan zer eskaintzen duen, eta alako fitxa batzu, ba, goitzan webgunea, da orduan ditugu pixkat osatu, hori dena, gero joan gara gehitzen, ba, bixe, ba, dendak, eta guain aipatutako zerbitzuak, eta beste lakoak, baina egia da, lan bat, egin da, bat zegoela, guain dela urte batzuk zerrenda hori, eta hori zerrenda hori hartu ingenun, publiko zagolako Google Mapsen, eta joan gara pixkat osatzen, eta gure aplikazioan sartu dugu, bueno, guk, bai nahi genuen gure aplikazioak Google-etik at funtzionatia, orduan, bueno, beste mapa ireki batzuk ginetan lan iten du, eta hori izan da pixkat hobetu, edo, bueno, lan zen joan garen gauza batzu, ba, mapa bera izatea irekian, kale izendegia, herri eta auzotako izendegi guziak eta euskara gutxean agotea, Euskal Herriko mapa ondo definitua egotiaz, tamalez ez ditu aukera gehiegi, mapa interaktiboak interneten Euskal Herria ondo markatuta hartzen denak eta zaude gehiegi, gaude dituta ikustera, orduan, bueno, gauza batzuk joan gara pixkan nahi ditun bezala egiten, baina, bueno, gauza dugu militantzia zari garela, gara ontan lanean ari, gure lan eta gure familia tatik aparte, ateratzen dugun denbora eskaini dizaiok egu, orduan, bueno, ba, lan batzuk egiteko, ba, nahi baino denbora gehiago jarritan dugu, baina, bueno, ja, uda baino lehen iruditzen zitzaigun nahiko txukuntze olaia bai aplikazioa, bai webgunea bera, eta hortu nire zangenen, bueno, aterako dugu horrela, ja, funtzionaten azteko, baina, ba, osaten jango gara denborakin, ez? Espero dugu, ibilbide luzeko proiektu bat izatea, eta, ba, oan dela hilabete pasatxo edo, zeiregun txokokin jarri genuen martxan proiektua, eta gero, ba, bise, jendeak proposatu dizkigun guziekin, ba, dagoneko mila ara urbiltzen ari gara, ez orduan, bueno, ba, ari da dimentsio pixkat hartzen, ari gara denon artean Euskal Herriko mapa hori osatzen, ez dakigu, ba, oan mila inguruan gaude, ez dakigu zenbatera iritsiko garen, hemen dit, bost ustera ikusiko da, baina, bueno, bentsa pozgarria da, pozik gaude jendeak gustora hartu dulako, irutzen zaigu, jendeari gustatu zaiola ideia eta proposatzen ari dezkigu txokopila, metzopila behaltzen, eta zorion zen, eta jendeari erabiltzen ari dela, eta bueno, agit pozik gaude alde hortatik erantzunak egin, klaro.
Behar bat egunaren seinale,
Bai, bai, noski, azkenean aipatutakoa, ba, Euskal Tzale garenok, ba, akigua, herri txiki Euskaldun batian bizi balimazara, ba, zorionez, baini, ba, daudelako olako arnazguneak, ez, ba, igual ez duzu egunerokoan hainbeste nabaritzen, igual gehiago nabarituko duzu, ba, erritik ateratzen da denean, ez, baina bizigarenok hirigune handi botan edo eremu ezan euskaldunetan, ez garela euskal itunen gehiengoa, ba egunero nabaritzen dugu, ez, ba ikasleen bat eskatzeko, bai edozein zerbitzura joan ezkero, zailtasun hori, ez, orduan behar bat noski bat zegoela, eta gaur egun ba albidetzen du teknologia, ba lantalde txiki bat guaren bezala, lantalde txiki batek ordu batzuk dedikatutan militantziaz, ba gero milaka pertsonei erabilgarrin gozaien aplikazioa sortzia, ez, hori gaur egun albidetzen du teknologia, gordo, bueno, iruditzen daigu ederra guk martxan jarri dugu, baina jendiari degiten dugu, ba, auzolan digital ontan parte hartzeko, ez, bakoitzak ezagutzen dilun txoko horiek proposatuz, denon artian elikatzia mapa alik eta osatuena egin arte, ez, gordo, jendiari animatu, ba, bai webgune bitartez, bai aplikazio bitartez, txokoak proposatu ditzala, ezagutzen dilun taberna, zerbitzu, espazio eta abarrak proposatu ditala, eta guk ideiten dugu behin proposamena jasota errebizatu, ikusi pixkat fitxa txugun dagoela, eta horrekin da publikatzen dugu, eta orduan denon artian ari gara mapa hori osatzen, ez orduan, bueno, ari gara ez genekila atera genunean zenbateko erantzuna izango zuen, zeguria, bueno, lantalde txiki bagara, irismen txikia dugu, azkenean ez genekin, baina, bueno, pixkat, Instagram eneta badau eta zabaltzen ari da han eta hemen, eta iaran, hoxe, ba, ahit pozitua dela eukitzen ari garen erantzunakin, eta jendian arrerakin, orduan, bueno, jendia animatu, parte hartzera, da ikusiko dugu, zenbatera ino osatu ezak egun denan artian Euskal Herriko mapa.
Ze erizpide erabiltzen duzu ez, establezimendu bat, toki bat, mapa honetan sartzeko, zer esan gura dauz ehazki, euskarazko zerbitzua emoten dauala esateak?
Bai, hori galdetu izan digute, eta bainekin zalantzean gotela ez dugu definitu euneko langileen ze euneko jakin behar duen euskera, ez dugu definitu, pixkat, zehazten duguna gure gugunean eta da, txoko horrek mamarudula zerbitua erabat, edo ia erabat euskaraz, ez dugu, ba, segun eta zenbat langilea ditun, ba, hori, zortzi langileetik bik euskaraz balimadak ite, ba, tamalez ezin dugu, ze gehienetan tokatuko daizu erderat eitiak. Orduan, ba, pixkat jendian intuizioan konfiatzen dugu, ba, jendiak esatea, ber, gure txoko bat da, edo ez, ez, gehiengotan noanean euskaraz hartatzen haute, edo ez, ez, ba, pixkat, hori, jarri dugun irizpidea zabal txamarra da, baina konfiatuz jendian irizpide hortan, ez, ba, txoko bai nahi dugu, benetan euskaraz eroso eta lasai harikoaren txokoak izatea, ez, orduan, bueno, batzutan ikusten ditugu, erakundetatik eta olako kanpaina batzuk, eta zagize pegatina euskara, tabernan euskaraz, euskaraz barra, zagize, eta sartu taberna da, eta eskatu dugunean, ikusten dugu inork ez dakile euskaraz, ez orduan, batzutan olako kanpaina batzuk, egiten zaigu, ez diela oso eraginkorrak, orduan baina dugu guri ezatia, benetan, euskaraz lasai aritu izango garen txoko horiek, ez orduan, ba, irizpide hori, erabat, edo ia erabat bentzat, ez, ba, langilearen batek paraki momentu konkreto batzutan, ba, bueno, medu animature jende hori, ba, ikusten badu, errealitzake aplikazioari esker gero eta euskaldun jende gehiago joango balitz, establezimendu handi egitea, eta ostras, ba ikusi ez, tomatzen euskaldun etortzen den, ba igual, marko eta legintxo hori, ez, ba euskaraz pixkat gehiago egiteko edo, orduan, bueno, irizpidea bintzat, hori xe, erabat edo ia erabat euskaraz zerbitzu ematen duten txokoak.
Zerbitzua euskaraz emotea ezta beti erreza izaten, batez be ba, euskararen presentzia txikiagoa dan eremuetan, gure txokoak nolabaiteko aitortza be egin aldeutzo ez, esfortzu hori egiten dagoenari?
Bai, noski hori, helburu gure helburu nagusitako bat, ba, zeo, noz? Lehenengo helburua noski da jartzia euskal talentzat tresna hori eskura, ez? Dozin momentutan kontsultatu alizateko hori helburu nagusitako bat, baina bertze helburua bai bazen, ba hori ez, euskaraz zerbitzua manalizateko ahal egin bat egiten dute establezimendu gehienek, ez? Gaur egon ja ostalaritzarako adibidez langile bat topatzea zaila balimada, ba langile euskaldun bat topatzea are zailagoa, noski. Orduan, euskaraz zerbitzua ematen duten txoko guzi horiek ez dute kasualitatez ematen, ez? Gehienek kontzientzia egiten duten, nik zerbitu euskaraz eman nahi dut, eta orduan alegin bat, eta esportu bat eskatzen dio establezimenduari edo espazioari berari, ez? Orduan, aitortza egitea eta nola bait errekonozimendu bat, eta saritzia, ez? Jendia bertara joan ez eta, ba, bada helburu nagusitako bat, noski proiektuan, ez? Zasko, eta gehien bat hori da, eremu ez euskaldunetan edo euskara gutxigo dagoen eremutan, ba aretzailago izango da, ez? Orduan, ba bertara joango bagina batutera batean, adibidez, momentu hontan txoko bakarra dago, ba euskaldun guztiak tuteratik pasatzerakoan o bertakoak txoko hortara joaten bagara, ba iritzen zaigu ez txoko hoieri ba pizkat nola baiteko aitortza ta egitea, orduan bai iritzen zaigu importantia hori ere moske.
Gure txokoak gugunean ibili gara kuskuseatzen eta mapan agertzen diren establezimendu asko tokiko merkatari txikiak dira, urreko merkataritza eta kontsumoa sustatzeko balio leike.
Bai, bai, noski, hori egia aipatu du, gontza aipatu dituan bi helburu hauek garbi genitu hasiatik, nahi genitula eta gero konturatu gara, ba hori hasierako ba prestatzen eginen proiektua fitxa guzti hauek errepasatzen eta konturatu ginen, ostras, eske establezimendu guzti hauek bie herriko merkataritza txiki eta ez hurbilekoa, familiarrak eta konturatu ginen zeharka edo nahi gabe ere ari ginela hori, ez, bertako merkataritza hurbil hori sustatzen ere bai, eta ez hori bakarrik, janari denda eta proiektu haunitzek buntatzen dutela nola bai, ez bertako produktuak eta bertako ekonomia sustatzia, bertze ekonomia alternatibo eta jasangarriago batzuk, eta barrez, orduan hori ere, eran, ostras, zarkare ari gara, ez, eta konturatu ginenean horreri ere garrantzia eman nahi dugu, eta iruditzen zaigu ederra ere, ez delako kasualitatea, ez? Euskaraz aritzen diren txoko guziak ber txikiak izatea, ez egotea multinazionalik tartean, eta hori za kasualitatea, ez hori, bueno, azkenean, aipatzen da, dena dela politikoa, ez? Bai, non kontsumitzen dugun, zer zerbitzu ematen dugun, establezimendu da dugunea, zizkuntatan ematen dugun, dena da politikoa, ez orduan, iruditzen zaigu ez dela kasualitatea, txiki, komertzio txiki guzi horiek izatea zerbitzu euskaraz ematen dutenak, ez? Orduan hori guretzako ere bada garrantzitsua, eta bueno, badabiltza lan esparru berdintxutan lanean dabiltzan beste proiektu batzutan batzukin ere, lankidetza batzuk hasi ditugu, adibidez, euskoa esan daiteken bezala iparraldian, lankidetan hasi gara, ber nola indezakegun, euskoak erazkenean iten du, euskaran aldeko ez, lan bat, bertako merkataritzan aldekoa eta orduan, bueno, pixkata ber, nola uztartu ditzakegun gure txokoak eta euskoa, ze beraiek ere baute lan bat horregin da euskaraz zeinek ematu dun zerbitua, zeinek ez, orduan, bueno, badabiltza holako proiektu batzukin ere lankidetan, da uste dugu gauza interesgarriak etorriko direla hortik, eta, bueno, alde hortatik ere pozik, ze, bueno, jari gara pixkat, indugun ibilbideakin bakarri ja merezizan du proiektua martxan jartzia, ze, bueno, ja holako proiektu batzukin ez da harremanetan kartia agiten mankorra izaten ari da, eta bueno, ikusiko dugu zer datorren lankidentza horietatik, baino bai, bertako merkataritza eta ekonomia hurbil hori eta sustatzea ere, ba pozik gaude hori lortzen bali magun eske.
Leku fisikoak biltzen dagoan toki digital bat sortu dozue, zuk uste dozu ingurune digitalean euskera indartzen doala edo ondino utzun handiak dagoz?
Bueno, egunan arabera, batzutan positibo go, batzutan negatibo go, da segunetan ondi behiratzen den, egia da, urte luzez izan dela olako dogma bat, ez euskara interneten ez da existitzen, ez da ikusentzunezkotan, sare sozialetan, eta, bueno, uste dut gabiltzala pixkat irauntzen egoera, aipatutakoa, gure txokoaken lanean gabiltzan, lantalde hortan, hor militatzen gabiltza, bertze hainbat taldetan, bai pantailek euskara, zer non ikusi, eta olako talde batzutan ere bagabiltza, ez, orduan. Bueno, urbiletik ez dutzen dugu mundu digitala eta euskara eta bar, iruditzen zait dogma horiek ez euskara zela interneten existiten, honen Netflixen eta egitea ja pixkat ari gadela irautzen, lan handia dago benikan egiteko, lan handia dute erakundeek egin bat egiteko, ze herritarrak ari gara pixkat aktibatzen eta gaia mai gainean jartzen, baina erakundei dagokie, noski, bai arlo digitalian, bai fizikoan euskaran aldeko lan gehiago ditia, baina iruditzen zait norbanako gere gure esku da ona egin behar dugula, ez? Bai ikusentzunezkotan, bai mundu digitalean, sare sozialetan, bai fisikoan, ez? Orduan, bueno, gure ekarpen alde hortatik, ba hoize militantziaz aplikazio edo proiektu txoa sortzen aldu badu eta lortzen bali badu milaka euskaltzalek erabiltzea, ba bueno, bada ekarpen txo bat, ez? Baina beti ere iparra galdu gabe, eta da, ba, erakundeak behiegin, beraiek hartu arre justelako ez, azkenien politika linguistiko konkretu batu hor bai dago lan handia egiteko, bai juridikoki eta ba, duain jarrazen ari garen beste eraso uolde honekin, baina beste gauza txiki gotan ez, bai ez komertziotan bertan euskara gehiago sustatiakin, ikusentu nezkotan zerranik ez, ba hor lan handia daukate egiteko, handikan erakunde, baina, bueno, ba, oixe, norbanakoak ezin dugu erakunden zai gelditu, eta gure eskura hon hori iten bali madugu, haien zai egon gabe, ba, bambi etorria, eta euskarak tamalez gaur egun dena beharko du, ozak, oixe, jendia animatu parte hartzera hontan ere.
Amaitzeko, Xumar, eta aurrera begira jarrita, zeintzu dira gure txokoaken erronka nagusiak? Euskal Herri osoko mapa alik eta osotuna sortzea?
Ba, bai, hori izango da erroka kontinuo bat, prinsipioz, ez dakigu zenbate gaino iritsiko garen, baina, bueno, bai, seguen mila txoko ingurun bueltan gabiltza, orduan ikusiko dugu zenbate iritsiko garen, baina, bai, hori izango da erronkatako bat, ba, beti horregongo dena, guain epe motzera ditugun erronka, bai, batu dugu webgune formatua dagoela gure txokoa.eus, hor, dozein gailutik sartzeko, aplikazioa Androiderako atera genuen, orduan Androidekoa Google Playen sartuzkero hortxe dago aplikazioa, eta pentsatzen genuen, jende gehienak Androida dula Euskal Herrin, horrengatik ate genuen Android lehenengo, baina jende desente aitegu galdetzen iPhone-erako, iOS-erako ere eartugun aterako, ba, antza uste genuna, baina jende gehiagoak iPhone-a Euskal Herrian, orduan prestatzen ari gara iPhone-eko pertsioa ere, eta laizterra aterako, guain justu uda sartu dugu tartean, eta orduan, bueno, ba, bitza gabiltza bere martxan pixka, baina pentsatu nahi dugu ikastute bere jakin batera, ba, iPhone-eko pertsibare aterako dugula, eta hori bale pemotzeko erronka nagusia, eta gero bertxe bat iradoki digute bate baino gehiago, ba, ikusi izan ditugu, TripAdvisor eta alako pegatina batzuk estalekin mendutan sartzerakoan, ikusi izan diren bezala, bai, azken gati ez dugun ateratzen gure txokoaken pegatina, ja, fizikoki aipatu duzu, ba, guria txoko digital bat da azkenean, eta nahi dugu komunitate bat sortu digitalki, baina fizikoki ere erralitzakela, ba, dibidez, pegatinak kartia, eta gure txokoak, eta Euskal Atlasai egiteko txoko bat, eta balako pegatina batzuk ez genuen pentsatu aregia da, baina erabiltzaileek iradoki dute, bate baino gehiago, eta, bueno, bueltat, eman gehiago gorri, izan daitekelako politare bai, ba, fizikoki ere, olako komunitate sensazio bat eukitzia, eta, da, bueno, hoxe, olako proiektu batzuk buruan, eta gero, ba, aipatutako lankidetza batzuk ere, ba, guen udatartean sartu zaigu, eta bai, Euskoakin, eta bertze egitasmo batzukin, ba, lankidetza horiek ere martxan jarraitzia edo martxan jartzia, orduan, bueno, baitu garronkak, ez dugu hainbeste denbora dedikatzeko, aixa, ipatu ez dela militantzia dari gara, eta ezingo dugu segurazkin nahi aina aurre batu, baina, bueno, jango gara, eskat, neurri hartzen denari, eta bisa.
Xumar, Altzugarai, eskerrik asko, geugaz egoteagaitik eta azalpen honek emoteagaitik, ia, gure txokoaken mapa gero eta leku gehiagoz beteten dugun, eta bide batez, gero eta gehiago erabilten dugun euskerea gure egunerokoan.
Hoxe, hala izan dugu, ja.
Hala izan, agur.
Arrein, aio.